mēs skatāmies gan reģistrētās saimniecības, gan arī privātu mājas, kur iespējams tiek turēts cūks. Papildus tam šīs nedēļas sākumā vēl vienai mājas cūkai Alajā, vienā mazā saimniecībā, kur tik viens cūk tik turēt, arī tik konstatēts klīniskās pazīmes un arī apstiprinājās Āfrikas cūku mēre. Arī Latgalē divās saimniecībās, gan Andeļu pagastā, gan Vecsalienas pagastā, arī mazās piemājas saimniecībās tik konstatēts Āfrikas cūku mēres. Vienā saimniecībā bija 6 cūkas un otrā 3 cūkas. Un šodien mēs arī veiksim epizodiskos pasākumus. Karantīna zonā ir ierobežota dzīvnieku pārvietošana no vienas saimniecības uz otru un ar ārpus zonas un arī svaigas gaļas pārvietošanas aizliegumi. Šo 40 dienu laikā pārtikas veterinārā dienesta inspektori pārbauda visas saimniecības, kas atrodas teritorijā, veic klīniskās pārbaudes, nepieciešams gadījumā ņem arī laboratoriskos paraugus.